ad honorem sempiterni regis, vox resultet laeta sui gregis.
Creatorem laudet creatura, diem festum mente colens pura.
Fulget quies clara,